културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството.
Да, това е Дарик Радио. Предаването е Нова култура. Можете, между другото, освен да ни слушате по Дарик, да ни гледате и онлайн на darikradio.bg или пък в Facebook. Ако напишете Дарик Радио в Facebook, може да ни гледате на живо до 3. Продължаваме с Бойко Василев, журналист. Здравейте!
Добре.
Лицето на Панорама от началото на 21 век.
Буквално първата година на 21 век, иначе да. 7 години преди това като репортер в Панорама.
Да. Бойко Василев е полиглот, главен продуцент в момента на продуцентски център актуални програми в БНТ. Завършил е журналистика и масови комуникации в Софийския университет. През 1994-та специализира журналистика в Хамбург, Германия и социология в Софийския университет. Защитава дисертация през 2001-та там. За нас е голяма радост и чест, че приехте поканата и че сте при нас. Имаме възможност да ви направим своеобразен душевен скенер по радиото в рубриката Културен портрет. Ще четем стихове, ще говорим за литература, за кино, за театър.
С удоволствие.
Да, но важно е, че имаме възможност да разговаряме с вас и като човек с ценностен професионален интегритет по темите, например, за журналистиката и медиите. Та, директно на въпроса, в свят на фалшиви новини и на фалшиви герои, доколко хората днес, ние българите, имаме нужда от истината?
Истината я няма. В момента истината няма бизнес модел. Лъжата има доста успешен бизнес модел, докато истината няма. Ред причини има заради това, преди всичко изчезването на вестника в глобален мащаб. Но до истината много трудно се стига и това не е само фалшивите новини. Тук има какви ли не други проблеми. Например, Фейсбук, ефектите, които Фейсбук носи. Обаче, виж колко интересно ще стане. Моето предвиждане, съвсем кратко е, че ние така ще се залисаме с истината и с нейното удостоверяване, така ще навлезем в проблема, че истината не съществува, че ще намерим технологични начини да намираме истината. И накрая проблема ще стане лъжата. Проблема ще стане точно обратния. Какво искам да кажа? Човечеството в момента, виждаш, е в шокиращ момент. Лъжата си пробива път, тя има бизнес модел, но в един момент ние ще намерим технологиите, които да доказват, че едно или друго е вярно. И тогава ще станем техни роби. Тогава те ще ни превземат и малко на шега бих казал, ще дойде момента, в който лъжата ще стане основно човешко право. Способността да се скриеш, да имаш собствена биография, такава каквато я поръчаш ти. Способността по някакъв начин да имаш частен живот в страни от всички останали. Това ще се окаже по-голям проблем. Но факта, че ние се занимаваме с истина и лъжа, показва, че сме на този етап в развитието на технологиите, в които ще се решават големите въпроси.
Да. Много хубаво кореспондира този разговор с първия в предаването, когато говорихме за тайните и за тайната. Това е тема на новото списание Сфема. Много добре се получи разговора с поета Стефан Иванов и преводача и издател Зорница Христова. Това е своеобразно продължение на тази тема, за тайната, лъжата, истината. Ще ми се дадем примери обаче за това, което казвате, че лъжата има бизнес модел, а истината няма. Аз съзирам такъв бизнес модел, например, в търгуването с информацията от The Big Data. Когато голяма корпорация може да си позволи да направи такива търговски сделки, че да повлияе на изборите в Великобритания или на изборите в Америка.
Да. Това е абсолютно възможно. Тези модели почнаха да се разработват в Съединените щати още в началото на 21 век. Там имаше един гениален специалист Карл Ролф, който в такава степен беше математически свел логиката на американските избори, а те са лесно изчислими, че ставаше въпрос до това да повлияеш на 2-3 общини буквално, за да обърнеш един щат, а оттам целия избор.
Да, да.
Но аз бих казал друг, аз бих дал други примери.
Защото прощавайте, защото, да, нали, прощавайте, че ви прекъсвам, да, но там, нали, конкретно бяха гласували повече хора за Клинтън и демократите, да, като брой хора, но там зависи от щатите. Тоест, нужно е само да на няколко щата да повлияеш, за да обърнеш целия ход на събитията.
Това е малко като принципа на Хайзенберг във физиката. Малкото, да, обръща голямото.
Да.
Значи, една община ще обърне един щат. Един щат ще обърне целия избор.
Ще ми се да го обясним това. Как става?
Айде
това
да го видим.
С таргетирана реклама, ако ти искаш ако ти имаш някакво знание или познание, или вече предубеденост към нещо, ти получаваш още от същото в социалните медии. Или пък...
Обяснявам го съвсем, да, нагледно. Американските избори са такива, че са важни щатите. Да. Най-важни са така наречените повратливи щати. Тези, които днеска са републиканци, утре са демократи. Един такъв щат е, да речем, Охайо. И самото Охайо е перфектно разделено на общини. От тези общини има чисто републикански, има чисто демократически, където не можеш да направиш нищо. Но има 2-3 общини, където има баланс. Следователно, ти трябва да научиш хората, които са в тези общини, телефонните им номера, политическите им пристрастия, интереса им, какво купуват, какво ядат, какви филми гледат, какво правят свободното време.
Това го има вече публикувано в социалните мрежи.
Абсолютно. Ти насочваш целия ресурс точно там. Ма цялото. Стреляш със всички оръдия точно към тези, виж колко малък брой хора. За 300 милиона това говорим за няколко стотин. Айде да кажем 1000 или няколко хиляди. Да. Но дори да са няколко хиляди, ти можеш да се прицелиш в тях и буквално да ги залееш с информацията, която те искат да получат, да, за да гласуват за твоя човек. Да. Следователно, казваш им, че ако гласуват за твоя човек, еди какво си при тях ще се промени. Заливаш ги според предпочитанията им с точно тази реклама, която им е нужна. И накрая дори, ако знаеш, че са твои, пращаш кола да ги изведе и да гласуват. Виждаш ли колко е лесно? Значи колко е лесно? Защото, пак казвам, малкото обръща голямото. Оправяш малкото, прицелваш се там. Особеностите на американската политическа система е, че, да речем, огромните щати нямат никаква роля. Калифорния винаги гласува за демократите, Тексас винаги гласува за републиканците. Какъв е смисъла да хвърляш каквито и да е усилия в най-големите американски щати? Напротив, прицелваш се в малко. Да. То обръща щата, щата обръща избора.
Така беше според мен и във Великобритания, където можеш да влияеш на определени групи хора, ако си най-ежал фараш, примерно, и им кажеш, от 2018-та пазара във Великобритания ще бъде залят от 30 милиона българи. Които 30 милиона българи от България сега ще идват в Лондон, ето ги се стичат с към самолети.
Само че този пример, който давате, е лъжа с бизнес модел, но онзи предишния с таргетираното гласуване е проблем вече с истината. Проблемът е с навлизането в личното пространство и свободното боравене с лични данни, което е на ръба на морала. Mm-hmm. И вероятно на ръба на закона. Тоест, виждаме в двата примера, които вие давате, двете лица на проблема, който ние имаме. Първо, проблема с истината, това, че тя няма днес бизнес модел, и второ, утрешния проблем, в който лъжата ще стане невъзможна, следователно, свободата ни ще стане невъзможна. Свободата ни като индивиди. Аз бих казал друг пример. Ние не си даваме сметка какво огромно значение има за световната журналистика големия хартиен вестник. Той прави разследванията, телевизиите следват. В момента, в който този вестник изчезва...
Какво правим?
Аде. Много е интересно, защото всички смятат, да, отиваме в интернет. Но в интернет прочитаме безплатно неща, които някой срещу пари вече е написал.
Да.
А ако на този някой няма кой да му плати? И ето истината няма бизнес модел. А лъжата, лъжата обаче има изключителен бизнес модел. Изследвайте последните американски избори, айде, нищо не говоря за България, където се лъже по принцип на широко, и вижте колко от нещата, които се казаха, бяха истина, колко бяха лъжа и как тези, които бяха лъжа, обърнаха нещата.
Не, мисля, ще се пак обаче да поставим нещата в роден контекст.
Да.
Сравнявате българската журналистика с филм на Гая Ричи, където не се знае кой е добър, кой е лош,
да,
и кога. Как все пак могат хората да се ориентират кой им говори правдиво и кой с корисна или скрита цел в тази ситуация, която описахте?
Аз вярвам, че хората се ориентират безпогрешно. Просто трябва да вярват на очите си и там, където те получават това, което искат, да отидат там. Особеното на българската журналистика е, че тежките битки обикновено се водят зад кадър. Тежките битки за свободата на словото. И в никакъв случай не можем да кажем, че тези, които най-много викат за свобода на словото, са най-свободни. Обикновено точно обратното. Тежките битки се водят преди публикацията, след публикацията. Тежките битки се водят там, където трябва да не само да извоюваш собственото си пространство, но и да го защитиш. Тежките битки се водят там, където въобще се поставя въпроса да има битка. Защото много от нас не искат да има битка. Искат лесно и простичко да си свършат работата по най-малкото съпротивление.
Да си вземат парите.
Да си вземат парите и след това да отидат на екскурзия в чужбина.
Как можем обаче, хипотетично предполагах, че ние сме хора с професионален интегритет, които отстояват някакви професионални стандарти, да се преборят с масата, с тази ситуация, в която по-скоро е важно да получиш заплатата си.
Аз бих казал, че трябва да се примирим с това, че ръкопляскания няма да получим. Журналистиката не е касов филм, на който ръкопляскаш. Може да е филм на Гай Ричи, но публиката си отива тихо от салона. Не сме на арената, за да ни ръкопляскат, и трябва да се примирим с това, че никой няма да ни аплодира. В 90% от случаите те дори няма да отчетат най-голямата смелост, която сме проявили. Затова журналистика се прави на пук. Журналистика се прави, когато това е призванието ти, и с мисълта, че след това трябва да се спи спокойно.
Да. Ами, да, хубав пример бяхте дали в едно интервю, че тази седмица ви освиркват агитката на едните, да, другата седмица агитката на другите.
Да.
Но в крайна сметка спиш спокойно.
Аз се сещам, но и вие се сещате, да, за колеги, които са доволни от това да имат малка, но креслива агитка.
Да.
Която ще ги приути, ще им даде психологически комфорт при всяко положение. Аз не искам това и не смятам, че това е важното. Журналистът е човек, на когото му плащат, за да събере различни гледни точки, за да стигне до истината. Всичко останало, викането, кряскането, аплодисментите, ръкоплясканията, се нарича Фейсбук.
Да, но журналистиката има две основни функции. Според мен, почтеността и любопитството. Вие също ги отстоявате като принципи, да, в работата. Сега обаче ще обърнем малко хода на този разговор, за да се фокусираме към вашата личност. Ще пуснем една песен на Щурците, Хамлет. Защо това е ваша песен, ваша група?
Първо, още като ученик си, човек си заплюва групата. Моята група беше Щурците. И до сега аз обожавам Щурците. Но второ, Хамлет за мен е особен сюжет, защото малко след като излезе тази песен, едно есе за Хамлет беше първото нещо, което се публикува под името Бойко Василев.
Така ли?
Да, в резултат на заговор на моята учителка по литература и покойната ми майка, без мое знание, едно мое есе излезе в родна реч.
Ма каква беше тезата на есето?
Тезата на есето беше това, което от тук нататък ще ме вълнува цял живот. Беше една мисъл на Гьоте. че през сърцето на Хамлет минава една пукнатина, вечна пукнатина на човечеството.
Mm-hmm.
И аз ето от тогава, цял живот до сега, разсъждавам винаги от това какво е да си на пукнатината. Какво е да си там, където е сблъсъка, какво е да си нито с едните, нито с другите, а да се стремиш да разбереш какво има по средата, там където е пукнатината, там където се сблъскват нещата.
Хамлет, Щурците.
Табекс от Софарма. Супер неделя в Кауфланд. Тази неделя при нас ще намерите специално предложение за българска прясна свинска кайма с подправки. И защото сме Кауфланд, цената ни е супер. Само 4,49 за килограм. Свинска кайма с подправки от нашата свежа витрина. Очакваме ви! Кауфланд!
70 години традиция в транспорта и спедицията. 70 години Деспред.
Повод за награди и начало на кампанията за иницииране и финансиране на социално отговорни проекти. Сподели и помогни. Повече на despred.com.
Деспред. Вашия доверен партньор.
Познай къде сме за нова година.
Ей, при мама!
При мама си ти. Аз съм в Дипломат Плаза.
Защото с новогодишни пакети на хотел Дипломат Плаза Луковит е по-хубаво и от при мама.
Богата празнична вечеря и шоу.
Безплатен спа пакет. Виж на diplomatplaza.com
или на 0885-205-252.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулзна терапия в София и Варна.
Запиши час в LaserMed на 024-760-760.
Краткият път от очаквания към възможности.
При всички степени на нарушения в потентността.
LaserMed 024-760-760.
Лакпром.
Здравата марка. Акция през октомври.
По-ниски цени на латекси и строителни грундове.
По-ниски цени. Дисповид бял и цветен.
По-ниски цени. Дисповид със сребърни йони, бял и в цвят.
Дисповид.
Културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството.
Judas Priest, любима музика на Бойко Василев, който е на гости в предаването Нова култура под Дарик. Защо това е ваша песен и ваша група, това заряд?
Музикалните вкусове за нашето поколение бяха изключително важни. Когато бяхме на 13, 14, 15, да кажеш какво слушаш не означаваше просто, че харесваш дадена група. Сега ти можеш да слушаш опери, Висоцки или Окуджава или каквото и да е, но когато кажеш, че слушаш хеви метал, а от тях Judas ми беше любимата група, това означава, че се поставяш в определена част от обществото. И така, по моите скромни наблюдения, тези, които слушаха хеви метали, хеви метал бяха така, хората, които искаха да променят нещо, които имаха внимателно отношение към обществото и към всичко останало. Които слушаха диско бяха конформисти, а които слушаха New Wave бяха самотни интелектуалци.
Така, значи, че... сте комбинация от революционер и самотен интелектуал, защото след малко ще чуем и Depeche Mode.
Да, тя беше... това се появи, когато... Да. Когато... да, това беше друг лагер.
Да, добре, обаче успя ли вашата революция?
Не знам. Революцията е цял живот. Тя е път, тя не е цел. Така или иначе, обаче, хеви метал беше наистина начин да гледаш света.
Да.
И рок-н-рола въобще.
Добре, сега ще направим завой към литературата. Какво е отношението ви към литературата? Са много е интересно на слушателите, предполагам, да разберат кои са любимите автори, предпочитаните книги от Бойко Василев.
Аз имам хищническо отношение към литературата. В смисъл потребявам я масово. И да кажа, че имам вечни любими автори, не мога и не смея. Една от първите книги, които прочетох, беше Записки по българските въстания, за да кажа. И по-добър начин да се обясни България, страната, в която живеем и която обичаме, аз не съм намерил.
Да.
Но иначе...
Да. Прощавайте. Възвишение продължава тази тема сега.
Да, Елена Възвишение Русков. Е прекрасна тема.
Да, да. И
прекрасна лица. Книга. Въобще, литературата е дълбока вода. И обикновено аз подхождам към нея, като кажа кое е последното хубаво нещо, което съм прочел.
Добре.
А то е една книга на Давид Гросман, когато имах честта да интервюрам и тази вечер ще покажа в Панорама интервюто. Невероятен писател, един кон, влязъл в бар.
Да.
Великолепна книга, да. На ръба на пълното разпадане.
Добре, ще гледаме Панорама. Кой друг ще гостува до вечера?
Цецка Цачева, Свиленски, Георги Ганев с темата КТБ, както и Калин Първанов с темата за данъците. Доста разнообразни хора и се надявам, че ще е интересно.
Не, Гросман, обаче.
Да.
Добре, сега има един проект, който се казва Стиховете остават. Луксозно занимание, свързано с поезия. Стиховете остават.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия. Слушайте по Дарик. Четете в Егоист БГ. Проектът се осъществява в партньорство с BNP Paribas, банката на променещия се свят. BNP Paribas – депозити с бъдеще. Стиховете остават.
Преди Бойко Василев, специалния гост в Нова култура, да прочете свое любимо стихотворение, аз ще му направя една изненада. Ще му подаря новата книга на Елин Рахнев, Зелда. Заповядай.
Много благодаря. Много благодаря.
Срещнах днес Елин Рахнев, този висок човек. И той ми подари две книги. Едната за Бойко Василев, другата за мен. Всъщност аз съм видял моята. Можем да прочетем посланието. Според мен няма да ни се разсради Елин Рахнев. На Дани. Да пазим красотата заедно. Вашето какво пише?
На Бойко завинаги. Не е тайна пред никого, че сме приятели. И аз много се радвам, че той е лауреат на вашия конкурс. Или то не е конкурс, всъщност.
Това е селекция. Стиховете остават, ние правим книга, изложба, антология на съвременната българска поезия. Разбира се, Елин Рахнев присъства.
Да. И той ме запозна с Васил Балев, чието стихотворение ще ще прочета.
Добре, само след секунда. Аз ще прочета най-краткото от Зелда, новата стихосбирка на Елин. Пролет, лято, Зелда, зима. Много е добър.
Разбира се.
Добре, сега обаче...
Изключителен поет. Той работеше и в Панорама, нали
да,
знаеш?
Да, разбира се. Как? Сега е ред обаче на Бойко Василев да прочете свое любимо стихотворение.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия. Слушайте по Дарик. Четете в Егоист БГ.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Та, Елин вече участва в тази селекция, затова Бойко Василев е избрал стихотворение на Васил Балев.
Васил Балев. Невероятен. Да, надеждата на младата българска поезия, бих казал аз, млад поет. Стихотворението се казва Псалм. Прахта ми е прашецът на душата. Смисъл за прахта оплождам себе си под разцъфтялото дърво, лежа и много, много съм ти благодарен, че една пчела изронва смигли бъдещата моя гибел.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия. Слушайте по Дарик. Четете в Егоист БГ.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
За какво ни е поезията днес? За какво ни е литературата, словото?
Ами, ето виждам стихотворението, което прочетох. Той е за смъртта. И за това, което е преди нея. И което единствено има смисъл. Творчеството. Така поне аз разбирам това стихотворение. Защото прахта и прашецът са не само семантично сходни, а те показват, че поне аз разбирам така, това, което правим е мимолетно, но то се сравнява само с едно единствено нещо. Със смъртта, с края. Затова поезията за мен е начин да се преходи смъртта. Може би единствения.
Еха. Добре, още един музикален каш, свързан с нашите спонсори, разбира се, с които ще издадем книга, ще направим изложба и ще популяризираме съвременната българска поезия.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия. Слушайте по Дарик. Четете в Егоист БГ.
С подкрепата на Сиела. Ние издаваме повече.
Споменахме Гай Ричи по отношение на журналистиката, но какво кино харесва Бойко Василев?
Да кажа, харесвам филми, в които се разказват приказки, няма да излъжа. Но също харесвам италианско кино.
Антониони или да, Фелини?
Харесвам Фелини. Това богато, невероятно въображение. Само, че наскоро си направих така експеримент, да видя как гледаме стари филми вече. Някак начина на гледане се е променил. Гледаме много по-бързо. И като видях, същия експеримент си направих с стар матч. Първо всички футболистите се струват дебели.
И бавни.
И бавни, а матча сякаш е на забавен кадър.
Да, да.
Бавните неща са хубавите неща. И затова някак гледането на тези блестящи образци, Тарковски също бих посочил, невероятен, са лечение от бързането. Бързането е проблем. Бързането е проблем и то ще стане почти толкова голям проблем, колкото и истината и лъжата.
Вчера си говорих с една авторка, която беше гледала новия филм Blade Runner в кината. Каза, че той и се е сторил бавен на 4D IMAX кино, което говори за бъдещето. Нали? Това е бавно, но такива са днешните тинейджери. Това е... Така се пошегувах с нея, защото тя е малка.
Да. Вчерашните тинейджери сме ние и мога да кажа, че и ние харесвахме бързи филми. Аз си спомням Междузвездни войни, например. Когато за първи път се появи в България, вероятно вие не сте били родена още, но това се случи в началото на 80-те. Да. И си спомням усещането, с което го гледахме. Аз дори се пошегувах в един текст. Нали, чудеше се, така, на една конференция се чудеха много кое точно е победило социализма и казваха програмата на Роналд Рейган за бързо въоръжаване в космоса, която се наричаше инициатива за стратегическа отбрана и така разговорно Междузвездни войни.
Да.
Че тя е вкарала Съветския съюз в надпревара на въоръжаването, което той не е могъл да издържи. И аз казах да, наистина Междузвездни войни, само че не програмата, а филма. Защото той показа, че Запада има по-добри технологии, че Запада може да направи неща, които съветската система не може. Да. И така, това реши въпроса с нашето поколение.
Да, ама този спор, според мен, продължава да се води, защото има такива фалшиви новини, които според мен идват от бивши структури на Съветския съюз, които примерно казват, човека не е стъпил на Луната. Стенли Кубрик го е заснел това нещо.
Не, това се доказа, че не е така. Аз обаче ще кажа, че сега...
Вярват, да.
Не, сега е точно обратното. Ние бяхме изгледали всички съветски филми и само най-хубавите американски. Сегашното поколение е изгледало всички американски филми и само най-хубавите руски.
Да. И да го препоръчаме, ето. Да му препоръчаме руски филми. Тарковски.
Да. Обаче...
Кончаловски, Михалков, може би.
И е много лесно, много лесно да повярваш, че това, което е скрито, е доста по-хубаво. Това, което не виждаш, истината е винаги някъде другаде.
Започнахме с разговор това предаване за тайните и в Малкия принц така пише. Екзюпери, лисицата казва на Малкия принц, най-същественото невидимо за очите.
Точно така. А за младежите особено. Затова аз не се сърдя, че някак Запада, който ние толкова обичахме, губи в очите на младите. Това е нормално.
Говорим от 5 минути насам за младите и за това сега ще пуснем една песен на Depeche Mode, Иве Пусния. Тя се казва Little 15. С какво тя е специално за вас?
Ами, спомням си, че я слушах на 15.
Когато сте бил тинейджър.
Така че, нека да чуем.
Нека да я чуем. Little 15, you help her forget the world outside. You're not part of it yet. And if you could drive, you could drive her away to a happier place. Happier day that exists in your mind and in your smile. She could escape there just for a while. Little 15, имаме още около 4 минути до края на разговор с Бойко Василев по Дарик Радио в предаването Нова култура, рубриката Културен портрет. Това, което на което не ви направихме свидетели онлайн във Фейсбук и по Дарик, е нашия разговор за Балканите, за това, че има сходство в балканските езици. Ето сега слушаме вече, предполагам и слушателите, на песен, която е специална за вас. Вие сте поликлот, всъщност знаете сръбски.
Да, и там хърватски, и всички други езици, които за странно, но се увеличаваха с увеличаването на войните. Това с езиците е интересен въпрос, защото пряко опира в политиката в тези страни. Но Джордже Балашевич е невероятно явление. Държа да кажа, че ние нямаме такова. Можем да кажем, че това е сръбски Окуджава или сръбски Висоцки. Един невероятен шансонер и неговите стихове са поезия. Това, което слушаме в момента, е песента «Не ми се чете акациите», която е много особена за мен, на сръбски «Не ломите ми багрене». Защото става дума за Косово. Още преди войната той разказва една история за сблъсъка между съседите, между комшиите, които почват да се провокират, почват да се ядосват. И накрая малкото нещо, което така обръща нещата, е, че съседът от другата националност, става въпрос за сърби, албанци в Косово, не искам да кажа кой какъв е, но съседът от другата националност отсича акациите, което не е нищо, но някак обръща нещата и стига до конфликт. Сега съм разговарял два пъти с Балашевич, имам тази чест и мога да кажа, че неговата твърда позиция против войната от една страна и неговото дълбоко разбиране за конфликта, за проблема, са нещо, което ми е дало много в много мои филми, в които съм се опирал на неговите песни. И винаги, когато съм се опирал на неговите песни, никога не съм бъркал.
Ами ето, големите човешки травми може би могат да бъдат лекувани чрез музиката. Мирко Столица направи фестивал в Косово, кинофестивал и...
Аз имам малко по-особено отношение към Костурица, както и много други хора. Аз не смятам, че това, че той, вземайки една, твърдо една от позициите, беше в право, но само да кажа, понякога ние се заблуждаваме, като казваме, обикновените хора са добри, а политиците объркаха всичко. Според мен, тогава ще бъдем на прав път, когато си зададем въпроса за нашата лична отговорност, защото ние сме хората. И да разберем, че най-големите гадости понякога ги правят хора като нас. Тогава ще разберем, че вместо да прехвърляме вината на този или на онзи, трябва да застанем сами срещу собствената си съдба.
Бойко Василев, това е финала на Нова култура Подарик. Останете с Дарик.